primeiro lugar, agradecer a invitación a estar hoxe aquí. Para mí é un placer colaborar con Ana e con todo o grupo Vitraga, lóxicamente porque recoñezo que están facendo un labor fundamental. Labor fundamental porque, a veces, si ven no ámbito da literatura infantil e juvenil, hai moita xente traballando, e hai todos eses repositorios bibliográficos. No ámbito da literatura dramática prácticamente non hai nada. Pero como eu estou aquí nunha facultade de Filoloxía e Traducción e diante de alumnado basicamente de traducción, non quería deixar de plantear unha serie de cuestións que son importantes para algo que as persoas teñen que enfrontar nun momento da súa vida, como é o exercicio profesional, non? E o exercicio profesional non é algo que chega, que cae, que dun día para outro aparece, por arte de vivir lo que, senón que o exercicio profesional é algo polo que hai que loitar. E, lóxicamente, un traductor ten que loitar pola literatura, se quere facer traducción literaria. Entón, aquí non queda máis remedio que empezar por empezar a derribar tópicos, non? Que é unha tarefa que non poden facer dúas persoas, senón que ten que ser unha tarefa compartida por moitísimas persoas. Cal é o panorama que ten unha persoa que se queira dedicar á traducción literaria de textos dramáticos? Desolador. É o mesmo no resto do mundo? Non. Entón, como no resto do mundo non é así, haberá que ver que pasa no resto do mundo para ver a maneira de que este endemismo que temos en España. España é un país, digamos, sui generis, porque somos os únicos en moitas cousas e moitas veces facendo que non se fai en outras partes do mundo, non? Entón, un dos tópicos que hai que rachar, que ven un pouco o fío do que falaba Isabel, é un pouco o escaso cariño que desde a docencia da lingua da literatura se ten polo texto dramático. Se non repasamos os textos que ensinan lingua e literatura en calquera lingua, observaremos como os fragmentos de textos dramáticos que se incluen esos textos son moi escasos. Por que? Porque dicen que o teatro é algo para ver, que non é para ler. A ver, un fragmento de 100.000 leguas de Viaxe Submarino. Vamos a coller un fragmento deste texto, o de Alicia, e vamos a coller un texto dun texto dramático. Ao profesor, cal texto lle dá máis xogo? Un texto que é un texto no que hai un narrador que conta ou un texto no que interveñen seis personaxes? Moitas veces quedámonos asombrados en España da facilidade de palabra que teñen os arxentinos, que pase algo conxénito, é dicir, unha persona nace en Arxentina e ten unha enorme facilidade de palabra. Entón, claro, o que temos que facer, se queremos ter facilidade de palabra, é ir á Arxentina. Non, o que pasa é que na Arxentina dáselle unha enorme importancia á lingua oral. Dáselle unha enorme importancia ao texto dramático. Así aparecen xente como Valdano, por exemplo, que chega e sabe perfectamente o que é o medio escénico. Por que? Porque lle falan desde pequenos do medio escénico. O medio escénico que podo sentir eu ou estar aquí a falando con vos. É dicir, ese tópico é un tópico que hai que destruir e que temos que destruir entre todos e que temos que reclamar das editoriales que empecen a incluir máis textos dramáticos nos libros de texto. Por que? Porque esa é unha maneira de que os rapaces empecen a habituarse a que o teatro tamén é algo que se pode ler. E non só que se pode ler, sino que se pode pasar moi ben lendo. Por exemplo, cando un alumno ten que poñer unha determinada voz, non dicir, onde vas ti? E o outro dice, pois vamos por aquí. Bueno, estamos xogando coa voz, estamos aprendendo a darlle uso expresivo á lingua. Algo que non se fai. Entón, ese é o primeiro tópico que hai que destruir, non? O segundo tópico, e é un tópico moi extendido e que lle afecta gravemente aos traductores, é un tópico que pasou de ser unha análise dos tipos de traduccións que se fan a convertirse, digamos, nunha especie de regla básica para traducir. A ver se me explico. Cando se traduce un texto dramático, ten dúas opcións. Ou ben se publica, ou ben se escenifica. E de aí apareceu, incluso na literatura especializada, unha especie de dicotomía entre a traducción literaria e a traducción escénica, pensando que eran dous tipos de traducción, cando en realidade son dous tipos de distribución do traducido. E así falase de que non é o mesmo facer unha traducción literaria que facer unha traducción escénica, co cual a xente da escena dice, perfecto, non necesitamos traductores. Porque como a traducción escénica é para a escena, que fagan a traducción as persoas especializadas na escena. Para que necesitamos os traductores? A ver, iso é unha burrada desde o punto de vista científico. Porque cando se traducen textos dramáticos, o que se traducen son actos de fala. E o mesmo acto de fala é o acto de fala que se escribe que é o que se dice. Son os mesmos actos de fala. Cando Hamlet empeza o seu monólogo, ser ou non ser esa cuestión, é o mesmo que se diga que se publique. É un acto de fala, unha persona que se está preguntando sobre as razóns de vivir ou non vivir, de matar ou non matar. Entonces, este é outro dos tópicos que temos que destruir. Porque este tópico afecta a maneira en que se traduce. E aí eu quixera recurrir a un autor que, como traductores, vos recomendo que leades, é un traballo moi pequeniño, está publicado nun libro moi bello xa, sobre lingüística, que é dun lingüista xa moi maior, que se chama Luis Hiemslev. Hiemslev, cando fala cando analiza a lingua, distingue dous niveis, o nivel do contido, o nivel do contido e o nivel da expresión. E dentro de cada nivel distingue forma e sustancia. Ben, cando un traductor traduce, ten que fixarse tanto na forma e na sustancia da expresión, sobre todo, como na forma e a sustancia do contido. Como se fan en España a maioría das traducións escénicas? Centrándose única e exclusivamente na sustancia do contido. E así atopamos, por exemplo, que textos traducidos, incluso para o galego, no que unha persona de Connemara, en Irlanda, que fala unha especie de galego, como se fala en Camariñas, con Geadas, Seseo, etc., pois resulta que se pronuncia nun galego da Academia. Que trasvase se está facendo? Estase facendo un trasvase fundamentado no que di a persona. A persona dice que quer un café, pois quer un café. Cando o millor tiña que dicir, dame aí un café, porque é a maneira en que se dice nunha determinada zoa. É dicir, a forma da expresión pérdese. Por qué? Porque a traducción non está feita por persoas especializadas en traducción. E sobre todo porque se esquece fundamentalmente que o que hai que traducir son actos de fala. E o acto de fala é sempre un acto de fala. Entón, isto é algo que é fundamental para considerar, digamos, unha serie de tópicos que estemos aí instaurados e que siguen dominando o discurso prevalecente na academia, pero tamén nas prácticas traductoras. Por outra parte, vou a facer uso de outro tópico, pero infelizmente este é un tópico que se cumple. Antón Figueroa, que é un profesor da Universidade de Santiago, ten un libro moi interesante no que dice que Galicia é un país en obras. En o ámbito cultural, eu diría que é un país en ruínas. E digo en ruínas porque o problema fundamental que temos, sobre todo cando falamos da traducción, é que estamos nun ámbito totalmente por normativizar e por normalizar. Por normativizar, porque, como ben decía Isabel, en Galicia nunca se fixo un plan de apropiación de textos dramáticos fundamentales para que Galicia pudera contar na súa lingua a obra de autores que se consideran importantes. Por exemplo, non temos Shakespeare completo. Temos moi pouco Molière. Racine, en galego, é un autor que non se sabe que exista. E así poderíamos, bueno, pois, unha longa, longuísima, longuísima, longuísima nómina de autores e de autoras. Pero isto tamén ten que ver, por exemplo, coa recepción que se dá aos textos. Por iso digo que temos moitas cousas por normativizar e por normalizar. Por exemplo, de repente aparece unha traducción dun autor fundamental na dramaturxia alemana como Heiner Müller. cal é a recepción que se fai desa traducción na crítica especializada? Que textos se reseñan en revistas como Grial? Por que non se reseñan textos dramáticos? Por que non se reseñan textos dramáticos traducidos? Quen move os fíos das reseñas que se publican en determinadas revistas e por que determinados discursos están silenciados? Cales son as reseñas que se fan da literatura dramática traducida nesas revistas? Como vemos, estamos diante dun problema complexo, moi complexo, pero que afecta á proxección da traducción no sistema cultural de Galicia. Co cual é importante que vos vayades tomando conciencia do campo no que ides a traballar. Porque por que calquera dos presentes non pode aspirar a desenvolver dentro do seu traballo o ámbito, desenvolverse como profesional no ámbito da traducción literario-dramática? Por que ese campo está pechado? Pois por outras cuestións tamén importantes que é importante que saibades. Cando vos pasades por un teatro en España, pasades por diante do Teatro García Barbón, por exemplo, vos vedes que ese teatro non hai xente nel. Pode haber xente, personas sentadas nas escaleiras que son alumnos de institutos, de facultades que van a estudar a biblioteca ou xente que está preparando oposicións. Pero as portas do teatro non se abren para que entre xente. Se vos agora, por exemplo, facedes unha foto, porque eu estuve traballando outro día con isto con uns alumnos, facedes unha foto, por exemplo, de un teatro español e no que se ve a cartelera, vedes que a mobilidade da cartelera, os cambios da cartelera son moi poucos. Vos ides a un teatro europeo e pasa xusto o contrario. Ides a un teatro europeo e de repente vedes que as portas do teatro están se abrindo constantemente, que hai un fluxo de persoas. Sabedes por qué? Porque ali hai xente traballando. Ali hai xente traballando, hai actores, hai directores, hai dramaturxistas, hai asesores literarios, entre os que se contan traductores. É dicir, o teatro é unha casa de teatro, é unha casa para o teatro, non é un sitio onde de vez en cando aparece unha mercancía teatral e se presenta, como é o caso do Teatro García Barbón. Quérese decir que nun teatro desas características, o mellor producen 6, 7, 8 ou 9 espectáculos ao ano, multiplicado por tantos teatros que hai nun país, da tantos espectáculos. E aí hai un porcentaxe importante de obra traducida. Porque vedes de pensar, por exemplo, que falábase de clásicos, en Galicia, por exemplo, calquera persona que queira ler clásicos contemporáneos prácticamente non pode. Un dos problemas que temos, por exemplo, no centro no que traballo eu, na Escola Superior de Arte Dramático, onde deberíamos de ter moitísimos textos traducidos, é que non temos textos para que os nosos alumnos e alumnas poidan ler, poidan ensayar, poidan escenificar. Este é o panorama que temos nestes momentos. Panorama desolador. Entonces, respondendo á pregunta, quen traduce? Quen pode? E en moitas ocasións, quen non sabe? Porque se ainda pudiéramos decir quen sabe, a veces nin quen non sabe. Por qué? Porque unha compañía de teatro, no momento en que quere facer un espectáculo, dice, bueno, vamos facer un espectáculo deste autor novo que apareceu por aí en Inglaterra, que é un autor moi interesante, que se é, pois, Nick Grosso. E, bueno, e como traducimos esa obra de Nick Grosso? Bueno, pois, hai un tipo que coñezo eu que estuvo un ano estudiando filoloxía en Santiago, como mellor algo. Va, pero estudiou filoloxía francesa. Va, pero igual, xa verás ti como mañamos. Además, non te preocupes, é unha traducción en portugués magnífica. Asunto resolto. Cando non do castelán, esquecendo que o que estamos traducindo son actos de fala. Quen traduce? Pois personas destas características. Por qué? Porque no ámbito do teatro, e isto é algo do que debes de ser conscientes e que as xentes de teatro tamén deberían ser conscientes, aínda estamos nun ámbito de semiprofesionalidade. E por que digo semiprofesionalidade? Porque a xente do teatro non é consciente de que ao lado da súa profesión hai outras profesións que cómpre desenvolver. Isto digo aquí e digo diante tamén da xente de teatro. Para que unha profesión sea respetada, ten que respetar o resto das profesións.
Se ti como director, como actor, como escenógrafo queres ser respetado, o principio básico dese respeto que respetes as outras profesións. Entonces, cando queres facer un espectáculo a partir dun texto de Nick Grosso, busca un traductor que che traduza o texto como ten que ser. E non busques subterfuxos, como moitos subterfuxos que se buscan, porque isto é outra. Como vos sabedes, cando un espectáculo se presenta e parte dun texto traducido, hai un tanto por cento de dereitos de explotación dese espectáculo, o 10%, 12% que recolle a SGAE, que van ao traductor. Pero, por exemplo, cando é unha obra dun autor xa fenecido, como por exemplo pode ser Shakespeare, pois unha das cousas que ocorre é que hai moitas versións e todo o mundo é autor de versións. E unha persona que non sabe inglés fai unha versión de Shakespeare. Así, eso pasou. Ou, por exemplo, unha persona que fai unha versión de Le Malentendí de Camus, ponlle un título diferente a Casa do Pai e cobra os dereitos de autor. E Camus, pois, xa ten bastante. Os seus herdeiros xa teñen bastante. E todo isto hai que... Eu digo todo isto porque todo isto hai que plantearlo encima da mesa. Hai que poñelo encima da mesa e hai que denunciarlo. Porque todo isto afecta o desenvolvemento da tarefa de traductor. E isto afecta tamén o respeto que hai pola traducción, pero tamén polo teatro. Porque as persoas que fan isto non respetan o teatro. Entenden o teatro non como un arte, sino como un negocio. Xa que me digo isto, voulle sacar o máximo partido. E quere dicir que todas as malas prácticas... que todas as malas prácticas que se poden dar no ámbito da traducción dramática por toda esta picaresca son aínda máis graves e máis preocupantes. E isto choca ademais con outro tópico, que é o tópico de que os españoles, é dicir, os españoles, dice por aí, os españoles, os galegos, somos moi malos para os idiomas, menos en teatro. Porque en teatro todo o mundo manexa idiomas dunha forma maravillosa. A xente de teatro manexámonos en múltiples idiomas. Traducimos do sueco, do danés, do ruso, do alemán, de calquera lingua. Por qué? Porque estamos afeitos a facer traduccións indirectas. E isto é algo contra o que hai que loitar. Pero hai máis. Moitas veces estas traduccións indirectas publicanse. No catálogo que preparei para este volumen, en ese inventario de textos traducidos, viase claramente que había moitos textos que eran traduccións indirectas. E nestes momentos non nos podemos permitir facer traduccións indirectas. Por qué? Porque o que temos que facer cando facemos unha traducción é facer unha traducción que se axuste a aquilo que o autor quixo expresar naquilo que eu definía, bueno, non, que Gemse definía como sustancia e forma da expresión. Porque iso é fundamental, porque iso é o que caracteriza a un personaxe, a forma en que fala, a forma de facer uso das palabras. Co cual estamos facendo, digamos, unha especie de, digamos, de, eu non diría timo, pero casi estaríamos falando dun timo, non? Eu creo que estamos diante dun problema grave, porque isto afecta a que a cultura galega non só siga estando en obras e en ruínas, sino que se manteña en obras e en ruínas. Unha cultura que non se aprecia, pero que non aprecia outras culturas, corre o risco, bueno, de fomentar este tipo de traballos. E creo que eu pouco máis podo decir, porque eu creo que seguramente o interesante será o que podamos falar. En calquera caso, decirvos que estamos diante dun problema complexo, pero tamén afirmar que a traducción literaria de textos dramáticos, sea para a edición, sea para o campo escénico, debería de ser un ámbito profesional fundamental para os traductores. Debería serlo porque o é noutros países. E eu creo que iso é unha loita na que todos estamos, a que todos nos temos que incorporar. A xente de teatro reclamando un plan traductor para contar co mellor número de textos posibles, ben feitos, ben traducidos en galego, en lingua galega, para poderlle trasladar esos textos aos espectadores, e os traductores reclamando ese nicho de emprego que, lóxicamente, lles pertence por formación e por cualificación. Eu por último, unha cuestión fundamental, e xa remato. Un dos maiores problemas da traducción literaria en Galicia é o número de lectores. Eu non vos quero dar as cifras dos volumes vendidos nunha colección de textos dramáticos e de ensayo teatral que eu coordino desde Galaxia, pero si vos os dera, levaríades un susto. Pero si vos dera os datos de outros títulos publicados en castelán, tamén levaríades un susto. Por eso hai unha cuestión fundamental. Porque isto afecta a todos e a todos compromete. Si queremos que a traducción literaria sea un campo profesional potente, unha das primeiras cousas que temos que empezar a facer é ler. Porque si nós non lemos, como esperamos que alguén lea os libros que nos traducimos? Vale, pois a ler.
Bien.